Psykologisk trygghet og knekking av produksjon. Hvorfor er det ene så viktig når det andre skjer? For produksjonen er nede. Jo kaldt nedover ryggen din. Hva gjør du nå? Hva tenker du?
Jeg tenkte at nå har jeg skrevet min siste linje på dette tastaturet her.
Hvem sier du det til? Og hva er neste steg?
Jeg satt jo der og liksom prøvde å i første gang liksom si unnskyld. Og jeg fikk ganske rask beskjed om det var ikke noe. Jeg var ikke interessert til å høre det.
Hvordan vil dette skille Clinton fra veten? Og definere deg og dere som organisasjon?
Det kom jo inn ledere fra ganske høyt opp i organisasjonen. Og det første de sa var sånn, ingen har skyld. Fordi vi har alle skylden. Og nå skal vi bare finne ut av hvorfor.
For å tryne, det gjør vi alle. Spørsmålet er ikke hvorfor, men hvordan vi reiser oss. Litt klisjé kanskje, men ikke mindre sant av den grunn. Vi har Alex Gisvold på besøk, og vi snakker om nettopp dette. Alex knakk produksjon, som han selv sier det, hos Sparebanken. Men hva skjedde så? Hva kan vi lære av det? Og hvordan kan vi bli bedre? De aller fleste av dere abonnerer ikke på Smidepodden. Derfor vil jeg be deg om en kjempetjeneste. Det koster ikke en krone, men det gir oss i Smidepodden masse verdi. Gå inn der du lytter til Smidepodden og abonner, og gi oss gjerne en like om du mener at vi er verdt. Da lover jeg deg at vi skal fortsette å gi deg kvalitetsinnhold med interessante gjester. Ønsker du deg tilgang på episoder før alle andre? I så fall så kan du bli en del av Smidepodden-fellesskapet. Gå inn på smidepodden.no/enkaffe. Nå kan du ikke bare høre, men du kan også se Smidepodden. Gå inn på youtube.com/smidepodden for ikke bare å lytte, men også se på Smidepodden-episodene dine. Vi vil takke vår partner som gjør Smidepodden mulig, Gnist. Tusen takk for at dere gjør Smidepodden mulig. Og ikke minst, takk til Smidepodden-fellesskapet. Din historie?
Ja.
Eller din historie, du har sikkert mange historier da, men den historien jeg snakker på noe spesifikt, har du jo delt flere ganger. På flere scener.
Mm. Ja, altså, det er jo på mange måter blitt min historie, for det er jo signaturhistorien min, sånn sett. Det tar jo oss tilbake, det har faktisk blitt 5 år siden.
Var det det?
Det er rart å tenke på. Føles ut som det var, ja, 2-3 uker siden, kanskje. Men ja, det klarte jo å knekke produksjonsmiljøet hos Sparebank 1 Utvikling, og dermed også knekke noen tjenester hos alle bankene. Veldig kjekt.
Ja, ikke sant? For det er jo kanskje litt viktig for lytterne å forstå, at Sparebank 1 Utvikling, de leverer jo tjenester til alle Sparebank 1-bankene i landet.
Ja.
Og det er over 1 million kunder.
Det stemmer. Heldigvis gikk det ikke galt for. Det var ikke så mange som skulle bruke det akkurat da. Men det føltes sånn.
Ja.
Føltes ut som alle.
Ja.
På VG, sikkert i morgen tidlig, står det. Nå er Sparebank 1 nede, tenker jeg.
Nå er Alex.
Ja, nå er Alex er skyld. Og han kan gå hjem. Ikke komme tilbake.
Ok, ja.
Ja, altså...
Men hva skjedde da?
Jeg skulle være frontend-utvikler. For det hadde jeg jo sagt at jeg kunne. Litt sånn i tråd med at jeg kan alt. Så da gikk jeg løs på noen oppgaver. Tenkte at når det ikke funker, så spør jeg bare noen andre. Og så...
Det er jo for så vidt en fornuftig holdning da, i utgangspunktet.
Ja.
Men man burde kanskje ha den holdningen før det skjer?
Helt riktig.
Ja.
Det, når ting ser ut til å funke, så er jeg ikke sikkert at det funker. Vi har jo heldigvis kommet dit at du har så gode testmiljøer, testverktøy, alt sånn, sånn at du kan kjøre ting uten å kjøre det i prod. Problemet er når du lurer deg selv, så du tror det funker. Alt ser ut som det funker.
Ja.
Og klarer å lure de andre også til å tro at det funker. Ikke med hensikt, altså på ingen måte. Men ja, det gikk gjennom. Pull requesten gikk gjennom. Det ser bra ut. Kjør på. Rull i gang. Og så ringer de fra leverandøren av kjernebanktjenestene. Nei.
Funker ikke.
Det funker ikke. Det er ikke bra. Ja. Her har de gjort noe litt usikker hva de har gjort, men det er noen som ikke stemmer. Og da var det sånn ganske bra overvåkningssystemer, men det hadde gått under radaren. Fordi... Altså, med 1 million kunder så skjer det jo feil hele tiden, ikke sant? Mens det slo bare ikke ut. Det var sånn et par feil i timen, som gjorde at det var ikke nok til at overvåkningen internt fanget opp. Mm. Men det rullet jo et par dager da. Helt til de ringte og sa at det her er det feil. Fordi, ja, la oss si at 5 feil i timen ikke er godt nok til å slå ut hos oss, men det var godt nok til å slå ut hos dem da. Mm. Og det... Ja, det var ganske fælt, rett og slett.
Men hvordan fikk du beskjed?
Sånn som jeg husker det, så kom hun som var prosjektleder, produkteier, kom inn og sa at ja, nå har de ringt til meg og sagt at noe ikke stemmer. Mm. Og, altså, hun var utrolig dyktig på den ledelsesbiten, men ikke like god på det tekniske, som gjorde at vi skjønte ikke helt hva det var snakk om. Og, ja. Men jeg skjønte ganske raskt at det her måtte være min skyld.
Ja.
Eller det var bare det jeg konkluderte med, uten å ha skjønt noe som helst.
Ja.
Fordi, ja, det er sånn er det. Ikke være så, ha så høy selvtillit på ting.
Ja.
Da skylder man på seg selv alltid. Så for å ta det et steg tilbake, vi gikk løs på å se hva det vi har lagt ut i produksjon siste uken.
Mm.
Det her er jo litt sånn tidlig DevOps-tankegang, sånn at det var fremdeles, ja, det var for ukentlige releaser.
Mm.
Og begynte å gå gjennom hvilke saker her som kan ha forårsaket feil.
Mm.
Så veldig sånn systematisk og ryddig tilnærming, og ja, fant ut at her var det noe som...
Skura litt.
Noe med navn Alex har... trykket, sendt ut i produksjon.
Ja.
Så fant vi ut at det var ikke noe rett frem å finne ut hva som var feil heller da.
Mm.
Men jeg hadde klart å blokkere noen tjenester fordi at vi ikke tok imot noen feilmeldingskall da, som normalt sett ikke skulle være der, men plutselig var der.
Ja. Men du sier at den første på en måte initielle følelsen din var at ok, dette var min skyld. Uten at du egentlig visste at det var det. Så var det den første følelsen. Men når du innså at okay, men det var faktisk det, hva slags følelse satt du med da?
Nå kan jeg bare pakke ned alt og bare gå hjem.
Ja.
Jeg tenkte at nå har jeg skrevet min siste linje på dette tastaturet her.
Mm.
Det var helt grusomt. Jeg kan ikke huske om jeg klarte å jobbe noe mer den dagen, eller om jeg bare satt der og prøvde, eller om jeg gikk hjem. Det er sånn, det er veldig sånn svart hull for meg. Fordi det var... Jeg var så stolt av å jobbe der.
Mm.
Jeg har også klart å gjøre noe som var så feil.
Mm.
Det er bare forsvant for meg hva vi holdt på med da.
Mm.
Helt til noen... På et eller annet tidspunkt så husker jeg at Claudio, veldig dyktig utvikler der, som tok tak i meg og sa, det her finner vi ut da.
Mm.
Jeg skjønte på stemmen hans at dette var litt alvorlig, men
ja.
Det hadde vært på den holdningen da, at vi kom til bunns i det her.
Ja. Men var det en sånn, fikk du følelsen av at ok, men dette løser vi som et team?
Der og da så følte jeg veldig at dette er mitt ansvar å finne ut da.
Ja.
Ganske raskt så skjønte jeg at her er det teamfølelse.
Ja.
Her er det liksom, ja, folk ryddet unna tid. Det her, jeg satt jo der og liksom prøvde å, i første gang, liksom si unnskyld. Og jeg fikk ganske raskt beskjed, og det var ikke noe, jeg var ikke interessert til å høre det.
Mm.
På en god måte.
Mm.
At det... Det handler bare om å finne ut hvordan vi ruller dette ut i release. Få feilrettingen på plass så fort som mulig. Jeg husker det var andre som da la til side sine oppgaver og sa at nå får vi på plass dette her.
Mm.
I etterkant så satt jeg med en enorm teamfølelse.
Mm.
Det var et vanvittig godt samhold i det teamet.
Mm.
Som jeg kanskje ikke hadde skjønt før det skjedde.
Mm. Tror du samholdet ble styrket av denne hendelsen også?
Ja, absolutt.
Mm.
Fordi vi var så dyktige på å tenke løsning.
Mm.
Vi tenkte på å finne årsak, og det var ingen skulle ikke være noe skyldfølelse ut av det. Og vi var liksom, ja, tenkte så mye på hva kan vi lære bort til de andre.
Mm.
Altså ikke bare de andre i teamet, men alle de andre 50-60 utviklerne som, som jobbet på samme produkt.
Mm.
Ja, og jeg husker at da jeg var innleid som konsulent, jeg husker at jeg fikk beskjed om at de måtte kutte ned på konsulentbruken, så føltes det ut som å forlate liksom, en skikkelig god vennegjeng.
Mm.
Det var enda tyngre å forlate det, for det var så sterk teamfølelse på slutten. Altså det siste, siste halvåret var en fantastisk god teamfølelse.
Og det skjønner jeg, men jeg har vært gjennom det ganske tøft sammen også.
Ja, vi knakker jo prodd et par ganger, tre ganger også. Jeg klarer å gjøre det en gang til. Så.
Men altså den historien, det du forteller meg nå da, det er noen ting, det er mange veldig interessante aspekter ved denne historien som jeg kan tenke at vi skulle grave litt i, men hvis vi starter litt med dette med, ofte når man tenker på sånne type feil som har blitt gjort, mye av beste praksis i ettertid er jo å ha typ blameless på smartems, for eksempel, for å kunne bruke det inn i kontinuerlig forbedring, da, for å forbedre seg som team og som organisasjon, ikke minst. Da. Hadde dere noen sånne strukturer som liksom etter at dere hadde løst problemet, dere var over på andre siden, som dere gjorde?
Ja, det var mitt første møte med sånne type ting. Mm. Det her er jo blitt 5 år siden, og før det så var praksisen jeg hadde opplevd var liksom sånn, ok, nå får du en nissat på pulten din, for da er du den som gjorde siste gjorde en feil.
Ja.
Så det var derfor det var en så sterk kontrast for min del, da, å se det at lederne, det kom jo inn ledere fra ganske høyt opp i organisasjonen, og det første de sa var sånn, ingen har skyld, fordi vi har alle skylden, og nå skal vi bare finne ut av hvorfor. Så det var de helt utrolig gode på.
Mm.
Og det var mitt første møte med det, som kanskje derfor det gjorde et så sterkt inntrykk. Nettopp det at det handlet bare om å finne årsak, og hva årsaken til årsaken, og så grave så langt ned man kommer. Og så klare å fortelle det til alle andre, sånn at de unngår å gjøre samme feil.
Mm.
Og det var ikke noe tvang, men vi fikk en veldig sterk oppfordring på intern demo foran 100 deltakere. Fortell om hvorfor skjedde det her, og hva lærte dere som vi kan lære.
Mm.
Så det, i ettertid så skjønner jeg ikke hvorfor gjør ikke alle det sånn. Det,
ikke sant?
Det oppleves som en selvfølge at det er sånn man skal operere.
Mm.
Så ja, hvorfor gjør ikke alle lytterne sånn?
Hvorfor gjør ikke alle sånn? Jeg har jo noen, hva kaller man det, liksom svarte får selv også, med ting jeg har gjort for kunde, som ikke har vært helt bra, kanskje. Slettet kanskje litt for mye databaser og litt sånn.
Godt å høre at du også har gjort det.
Ferdig beregnet, det var jeg. Dens vei.
Ble
det
dyrt?
Det var dyrt. Det ble ordnet oppi, men fy flate, da hadde jeg det tungt. Det var en sånn opplevelse som du hadde.
Mhm.
Men da hadde jeg en fantastisk leder. Og jeg hadde jo dritet meg ut før. Og han håndterte det knallbra hver eneste gang. Og det er akkurat samme måte som du sier da. Det var aldri noe blaming, det var aldri noe pekefinger. Det var sånn, ok, hvordan løser vi dette sammen? Hvordan drar vi dette sammen? Og ikke minst, hvordan unngår vi at det skjer en gang til? Ikke sant?
Mm-hmm.
Men det som jeg synes er fantastisk med, altså, du sier også det at det, ok, men det skjedde flere ganger ettertid også, at dere knakk prod. Hvordan, hva var følelsen du satt med da? I forhold til den første gangen?
Det var jo selvfølgelig ikke noen god følelse.
Mm.
Men jeg følte også veldig sånn, ok, dette er min mulighet til å ta et ansvar. Og vise at dette her skal jeg lære av å forbedre. Og jeg skal ta en mye mer aktiv rolle i å finne årsaken og og rette feilene.
Mm.
Sånn at den andre gangen jeg klarte å gjøre noe litt lignende, så knakker vi jo tjenestene til et helt annet miljø, en gjeng som satt i et helt annet bygg. Og da var det bare raskt å ja, ta kontakt med dem og si at unnskyld, vi har rotet det til for dere, og kan dere være så snill og komme og møte oss? Og så snakker vi oss gjennom det. Og med en gang man ja, sier det på den måten, så var jo de veldig sånn, ja, det var dumt, men greit. Nå skal vi tenke sammen.
Min opplevelse da er litt sånn at okay, første gangen du dritter deg ut, så får denne, liksom, den teamdynamikken, den psykologiske tryggheten, den får testa seg litt. Men har vi den tryggheten som vi mener vi har, som vi tror vi har, som vi burde ha? Og uansett om du har det eller ikke, så tror jeg du som, hvis du har gjort en feil, så kjenner du uansett veldig på det ansvaret. De aller fleste vil gjøre det. Og hvertfall jeg kjenner, liksom, jeg ofte så får man liksom fysisk reaksjon. Mange får jo det. Jeg vet ikke om du fikk det.
Så absolutt.
Ikke sant? Men neste gang det skjer da er jo ofte ikke den reaksjonen like sterk lenger. Fordi du vet at, ok, men teamet, vi er et team, de dømmer meg ikke, jeg får ikke den nissehatten på pulten. Det er ikke den fingerpointingen som jeg opprinnelig var redd for.
Mm.
Som jeg kanskje ikke trodde fantes, men jeg visste ikke helt, for jeg hadde ikke erfart det, ikke sant? Så det synes jeg også virkelig er noe i det, å liksom, virkelig kjenne på den tryggheten i teamet. Og da, når det skjer igjen, så er min opplevelse i hvert fall at team klarer å håndtere det enda bedre. Man klarer å tenke enda mer rasjonelt. Fordi man har vært gjennom den der støyfulle første gangen da.
Ja, så jeg tenker du klarer å rydde unna alle de dårlige følelsene litt raskere.
Mm.
Og raskere komme dit at du fokuserer på å samarbeide og gjøre det bedre. Altså, jeg har vært med som teamleder og se at teammedlemmene mine knekker prod.
Mm.
Og da, i og med at jeg har gjort det selv, så vet jeg hvor raskt det er bare sånn, å gå bort til dem og si at dette her går bra.
Mm.
Skjønner at du kanskje har noen dårlige følelser nå.
Mm.
Liksom, ok, la oss ta 5 minutter ute, kanskje kjøpe en kaffe og hva som helst.
Mm.
Og så tenke løsning.
Mm.
Ja, og du kan se ganske mye reaksjon i ansiktene til folk, hvordan de kan gå fra, liksom, ja, se ganske redde, skremt, nervøse ut til å ja, klare å få det beste ut av dem. De du har på teamet ditt er jo der fordi at de er gode nok til å gjøre den jobben de skal gjøre. De kommer til å gjøre feil. Og da, ja, da må du ha enten team eller leder, hvem som helst må være den som sier at nå gikk det galt, og dette går bra.
Men hvordan kan du tilrettelegge, la oss si det sånn da, for at de skal klare å komme seg tilbake? Du er jo litt inne på det nå, men er det liksom noe du har veldig god erfaring med å gjøre, eller noe man absolutt ikke burde gjøre?
Altså, ikke legg skylden på noen. Det vet jeg at lytterne, og folk som lytter så mye på den, det vet de, men også, jeg tror en ting som er så utrolig viktig er å du må tilrettelegge hver dag. Hvis ledere eller teamledere sier at ja, døren min er alltid åpen, så er ikke det alltid godt nok for alle. Så du må faktisk gå ut og snakke med folk ganske jevnlig. Du må gå og interessere deg for det de driver med jevnlig. Og du må aktivt ta en rolle som, ikke plage dem, men gå og snakke med dem for å finne ut om de har noen små problemer. Fordi at hvis de skjønner at døren er åpen når det er store problemer, det er bra.
Mm.
Men det kommer antageligvis til å være masse små problemer som vokser opp.
Mm.
Så de tenker at ja, men det løser vi.
Mm.
Han, teamlederen, er sikkert opptatt, så jeg skal ikke plage han med sånne små ting eller sånne små spørsmål.
Mm.
Men ja, jeg prøver veldig sånn aktivt når jeg jobber med andre og ja, ta del i og være nysgjerrig i det de driver med, i den grad det er rom for det.
Mm.
Og aktivt, ja, folk liker å svare på spørsmål, folk liker å vise at de kan noe.
Mm.
Så hvis du setter deg ned og spør, kan ikke du vise frem hva du har gjort, eller hva du har tenkt her, eller sånne ting. Så får de kanskje lov å vise frem hva de er gode på, og da er det også veldig mye enklere for dem å si, ja, men forresten, den biten her, her er et eller annet, her trenger jeg litt hjelp.
Yeah.
Da kan du rydde noen av de små problemene, da, før de vokser seg store.
Mm.
Så jeg tror det de små tingene I hverdagen som, som den forskjellen, og det, ja, det som jeg har opplevd mest suksess med da.
Mm. Mm. Jeg 100% enig med deg, den nysgjerrigheten og den kanskje genuine, det å bry seg om folka sine da,
mm.
og bry seg om de rundt seg også. Det trenger ikke være at du leder nødvendigvis, men når du et team da, det å faktisk bry seg om folk, jo utrolig, utrolig viktig. Men nå vi også litt inne på det, men et element som vi har snakket om det også, men et element som ligger veldig sterkt I grunn, både for å klare å skape team som presterer godt sammen og klarer å jobbe godt sammen, men også som håndterer den type situasjoner på en god måte, jo å ha trygghet I bånd, mm-hmm. psykologisk trygghet I bånd. En ting som teamlead, men hvis du tenker litt mer som på generell basis, da, som I et team, hvordan kan man sikre og jobbe med den tryggheten har du erfaring med? Da? Liksom praktisk, på et vis.
Vi var ganske gode på å prøve å ødelegge hverandres kode I form av... Altså, det var veldig sånn standard... Sparebank 1 prakteksempelet mitt, da, for det var de som har fått det til best av alle stedene jeg har vært. Og da var det sånn at du inviterte andre team til å komme og si at bare ødelegg, få ting, finn feil.
Mm.
Og hvis de kom og deltok, så spanderte vi kaffe og godteri og det som var.
Mm.
Og det var jo så morsomt.
Mm.
Det var jo ingenting så morsommere enn å finne feil hos de andre. Ja. I starten så var det sånn, haha, nå skal vi ta dem. men så fant vi ut at de kom jo etter hvert, og så... Vår tur kom da, de kom for å ta oss. Så, men det var jo kjempegøy. Fordi at det ga en så enorm god følelse å finne en feil, og klare å fortelle dem hvorfor det var feil. Mm. Og hvis du I tillegg kunne hjelpe dem, så var det jo, det føltes jo så bra. Du følte deg smart, og du visste at produktet kom til å bli bedre, basert på det du lagde. Og det ufarliggjorde jo hele feil. Rettingsprosessen eller på en måte søken om testprosess, søken om feil ble bare fra å være noe som var sånn å nei, jeg håper ikke at noen finner feil det ble bare sånn, oi, kult nå ble produktet vårt bedre fordi, fordi du fant noe jeg ikke hadde skjønt
dere gamifiserte nesten hele den feilsøkingsprosessen da.
Ja, absolutt liksom, ja.
Men hvordan tror du det var med på å bygge altså en sterkere base med trygghet I teamet?
Jeg tror det viktigste var det at vi klarte å tenke så helhetlig rundt produktet vi skapte.
Mm.
At uansett hvilket team du var på, så var du med å lage et større produkt.
Mm.
Og det var det at, ja, jeg jobbet med betaling, men jeg jobbet jo med merkevaren. Jeg jobbet jo med alt det kunden... Altså kundene ikke inne og sånn, jeg tenker at nå skal jeg bare betale, ikke sant? Du skal gjøre så mye mer.
Mm.
Og spesielt med banktjenester, som en så sentral del av livet til folk, så har de veldig høye forventninger til at ting funker. Klart, når du tenker at jeg gjør det på mitt team som for å skape mitt produkt bedre, men jeg kan også få lov til å bidra andre steder, jeg kan få lov til å være kreativ, jeg kan få lov til å ha ideer, skaper en kollegial stemning.
Ja, så det noe med det å være hele seg selv på jobb, da, på et vis.
Ja, det vil si...
Å kunne bidra med alt du har, og på en måte kunnskap og...
Absolutt. Mm. Ja, det la jo til rette for nettopp, for at folk kunne få lov til å faktisk være tverrfaglige og være sånn høyt presterende. Fordi du... Altså, jeg kan ingenting om design, men... Jeg kan fortelle noen når et eller annet ikke stemmer.
Mm.
Og når jeg fikk lov til å gjøre det.
Mm.
Det boostet jo mitt arbeid innenfor alt mulig annet også, fordi jeg fikk lov til den bitte lille tingen jeg kunne, eller jeg hadde oppdaget, fikk jeg lov til å ha en mening om det.
Mm.
Fikk lov til å si fra at her det et eller annet sånn rekkefølgen på dette her, skurre litt, eller...
For det du sier nå spennende, fordi du snakker egentlig om kontinuerlig forbedring. På tvers av team.
Mm.
Og hvordan det å fokusere på kontinuerlig forbedring gir deg også en faglig selvtillit, da.
Ja. Ja, altså, jeg endte jo opp med at selv, jeg tror 2 år etter at jeg hadde sluttet hos Sparebank 1, så brydde jeg meg fremdeles om produktet.
Mm.
Og sendte mail, fordi jeg kjente folk på ulike team, og kunne liksom si at hei, vet du hva, jeg har oppdaget noe som ikke helt er riktig i liksom, ja, et eller annet tjeneste der og der. Og jeg, det, ja, som konsulent, 2 år etter at du er ferdig med oppdraget, så bryr du deg fremdeles om kunden. Da har kunden gjort noe riktig. Da har de skapt et bånd som, ja, selv en dag i dag, så bryr jeg meg jo om produktet deres.
5 år senere.
5 år senere. Og det, ja, de har ikke betalt meg. Jeg har betalt dem masse. Hver måned betaler jeg dem.
Nei, men du, ja, det, ja, for det, det må jeg si at det er virkelig et godt skussmål for en organisasjon. Da har man jo gjort noe rett, som du sier.
Jeg tror det var det at vi alle fikk lov til å være ambassadører.
Mm.
Jeg gikk jo videre til et annet prosjekt innen helsevesenet hos Kreftregisteret, og du skal jo begynne å jobbe med helseopplysningene til folk, og der kunne man jo rett og slett ikke gjøre feil.
Mm.
Men mye av det jeg hadde lært, det klarte vi å ta med oss videre, ta med oss inn i det prosjektet der, og ja, ha den holdningen der at vi skal klare å knote det til for hverandre, vi skal klare å finne noe feil, vi skal, den her angrepsinnstillingen ja, mellom venner da.
Mm.
Og utrolig kult å sitte og høre om når folk snakker i mediene, altså favorittpodcasten min, Papaya, snakker om at de har blitt invitert til, og ja, det vi jobbet med da. Og det tror jeg, ikke sant? Det er det vi snakker, som vi har snakket om nå, det skjer fordi at du klarte å gjøre de ansatte til ambassadører, fordi de klarte å si at, vet du hva, dette er produktet, men dere er også, dere er produktet på en måte, dere er, ja, det er ikke delvis selv, men det er deres kunnskap, deres evner, det dere har gjort, alle de timene dere knotet og tullet og ikke klarte å finne ut av ting, det gjør at det nå funker.
Mm.
Og det er, ja, koker tilbake til det der hver dag.
Mm.
Så var det liksom, ok, det her går bra.
Mm.
Det går bra når det ikke går bra. Og det var den holdningen der hver eneste dag da. Bare rette litt grann kritikk når jeg åpner LinkedIn. Og så, ja, men det er jo sånn som når dere hadde en episode om psykologisk trygghet, ikke sant? Så er det mange som reposter den og så bare, ja, det her jobber vi med, og det er kjempebra og sånne ting. Så tenker jeg sånn, ja, kjempebra at du tenker på det. Mm. Veldig fint.
Mm.
Men tenker du på det om 1 uke, om 2 uker?
Mm.
Tenker du på det nå om dagen når tenker mange selskaper sliter? Akkurat i det eksempelet jeg tenker på, så vet jeg at de ikke tenker på det på en måte. Altså, jeg har lyst til å arrestere folk, jeg har lyst til å si sånn, da, jeg vet at dere ikke, at dere bare, er sånn, dere godhetsposører da.
Ja.
Men ja, klarer du å tenke på det hver dag?
Ja. Jeg tror det, virkelig det er der utfordringen ligger. Klarer du å utøve det hver eneste dag, hvert eneste egentlig minutt av den tiden du er i et selskap, i et team egentlig, i alt det du gjør. Og jeg tror jo mange har også, det er derfor jeg synes psykologisk trygghet er et viktig tema å snakke om på Smidipodden, fordi at jeg opplever at det er veldig mange som har en misoppfatning av hva psykologisk trygghet i realiteten er.
Mm.
Det er veldig mange som tror at psykologisk trygghet handler om å være snille og gode med hverandre, og vi skal ha det koselig på jobb, og alt det her, og det er ikke feil. Vi skal ha det fint på jobb. Vi skal være snille og gode med hverandre. Det er veldig, veldig viktig. Men psykologisk trygghet, i bunn og grunn, så handler det om at du skal kunne ha vanskelige diskusjoner, vanskelige prater, være ærlig og åpne med hverandre, og så skal du kunne gå ut døra når arbeidsdagen er ferdig, og fremdeles være gode kollegaer.
Mm-hmm.
Det skal være rom for å ha de vanskelige diskusjonene, for å kunne heve og diskutere de vanskelige problemene, og komplekse problemene. Det er jo derfor vi trenger psykologisk trygghet. Og akkurat det der tror jeg det er veldig mange som mister i diskusjonen, Og derfor tror jeg altså veldig mange kanskje tar litt for lett på det. Og ikke helt forstår hva det betyr. Mange tror at ja, men vi kan bare slenge opp en timekanvas, og så kan vi bruke 3 timer, og så vi ferdig. Det du ikke. Det handler mye mer om hva du gjør hver eneste dag.
Ja, og der har jeg lyst til å ta fram et eksempel, da, som jeg har fått høre fra noen andre, så ikke ingen jeg har jobbet med som skal oppleve
at...
Henges ut. Nei, på ingen måte. Altså, ledere blir jo ofte... I store organisasjoner blir ofte målt på om de har gjennomføringsevne, fordi får de gjennomført ting. Og så har jeg snakket med mange som sier at ja, men vi hadde en leder som enorm gjennomføringsevne, og gjentok det også at ja, men jeg skal stå for beslutningen som tas. Jeg skal oppleve at jeg er trygg, jeg har ryggen deres, ikke sant, og ting. Og det kan føles som en god ting. Og så problemet i dette eksempelet som vi fikk høre her, lederen var veldig, tok veldig raske beslutninger, sier at ok, det her er det vi gjør. Og hvis det går galt, så tar jeg ansvar. Problemet er at ledere slutter. Og ledere som er høyt oppe i organisasjoner, de får seg en ny jobb. Det er litt sånn, ikke sant? Noe går galt, ja, ja. Men nå har den personen sluttet. Det jeg vil frem til er at da får du en slags psykologisk trygghet som jeg tror ikke er. Jeg tror ikke den er ekte. Jeg tror ikke at... jeg tror det er viktig at du skaper den, at folk får lov til å si fra hva som er feil. Så det jeg vil frem til er... Altså, hvis jeg kan si til en leder at dette her kommer ikke til å funke, det her blir feil, det her blir ikke optimalt, og den lederen sier jeg bestemmer noe annet, og jeg tar ansvar, da tror jeg ikke vi har oppnådd det vi egentlig ønsker. Jeg tror ikke vi har oppnådd det viktige, fordi hvis jeg som sitter med koden opplever at noe ikke, eller jeg har grunn til å tro at noe ikke kommer til å funke, og noen andre sier at ja, men gå en annen vei, og det, jeg tar skylden for det, så vi kommer ikke til riktig mål, vi kommer ikke til dit at vi lager et optimalt produkt.
Hvordan skal man løse det da?
Lytte til folk.
Ja.
Snakke med dem. Og ja, jeg tror det ledere må bli flinkere til å snakke med de skal lede. Ha mye mer kommunikasjon og fange opp det når ting ikke funker. Jeg bare gjetter at Follobanen, hvor Bane NOR-sjefen må gå, jeg gjetter på at det folk i systemet der som har sagt fra og blitt fortalt at det tar jeg ansvar for. Og så var det masse folk som gikk, ikke sant? Høyt opp i organisasjonen som går. Men har de vært flinke nok til å lytte til alle nedover i organisasjonen? Har de snakket med dem til daglig og skapt nok trygghet i at de tør å si fra at ting ikke funker?
Du er jo inne på en veldig interessant problemstilling, for at det er jo for det første så tror jeg det er veldig viktig å for lytterne å forstå at psykologisk trygghet lever jo i relasjoner. Det er jo mellom deg og meg, det etableres i et team. Så å ha høy grad av psykologisk trygghet i en organisasjon, det er jo egentlig ikke mulig. Du kan ha høy grad psykologisk trygghet i ulike team i en organisasjon, og dermed ha høy grad psykologisk trygghet i en organisasjon, men å ha høy grad av psykologisk trygghet mellom en toppleder og en utvikler, det er nesten klin umulig. Ikke sant? Så det er jo liksom, å ha den tryggheten, den basen, det er vanskelig. Og så er det jo vanskelig og krevende når du er en såpass stor organisasjon å ha de rette kommunikasjonslinjene. Men man ser jo flere tegn på organisasjoner som er åpenbart dysfunksjonelle, hvor man ikke har hvor utviklere eller andre da ikke har tilliten til systemet til at de kan si fra om utfordringer og problemer. Og da har man en kulturell utfordring da i selskapet som man vil oppleve. Og så er jeg usikker på om altså det må jo løses i først og fremst, tenker jeg da, i hvert fall. Nå kjenner ikke jeg til Follobanen-case, så det er sånn. Men i alle sånne her tilfeller, så tror jeg at det viktigste er at teamene arbeider med trygghet mot sin nærmeste leder. Mm. Og så må den lederen igjen jobbe med sin leder, og så videre, og så videre.
Mm.
Men sånn, når du har en organisasjon som så svær, så vil du jo alltid, altså, ja.
Jeg tror ikke jeg helt klart å få frem poeng med
det. Nei, kanskje ikke.
Når jeg hører på det du sier, ja. Så tror jeg poenget at ikke sant, som ja, psykologisk trygghet bor i relasjoner, men hvis du hvis du skifter ut folk for ofte,
mm.
så begynner du på nytt igjen.
Mm.
Og hvis du tror at sjefen din kommer til å slutte,
mm.
så hjelper det ikke at den sjefen sier jeg tar ansvar.
Ja.
Eller hvis du har fått beskjed om at den sjefen slutter om 3 måneder, så er det sånn at ja, de kan ta ansvar for hva de vil, men straks er ikke de der lenger.
Mm.
Jeg tror det er litt det poenget av jeg kan heller ikke noe om foldbanen. Jeg bruker som et eksempel som jeg tror.
Ja.
Tror.
Ja, nei, det jo, ja, altså folk, og det jo problem. Altså, folk slutter jo.
Og det greit.
Ja, men det kanskje den kulturen du opparbeider i systemet da, som det viktige her.
Ja, altså, og den... Hvis du klarer å skape det mellom teammedlemmene,
mm.
så har du skapt noe som utrolig raskt du kan bygge videre oppå.
Mm.
Jeg tror utviklerne, jeg sier utviklere i den forstanden at alle som jobber tett med, mm. med koden på det, det kan være designer, arkitekter og, mm. Og de som skriver kode. Men ja, hvis alle de stoler på hverandre, er trygge på hverandre, er har ja, trygghet da, mm. så kan det komme en leder inn som på en måte raskt kan få lov til å bygge på toppen av det mm. ja. De har skapt.
For det understreker egentlig kanskje mer enn noe annet viktigheten av fokus på psykologisk trygghet og kontinuerlig forbedring da, i et team og i en organisasjon.
Mm.
Og så har du jo, mye av det vi snakker om på Tminipoden er jo ledelse.
Mm.
Hvordan lede. Og det vi også snakker om er jo det at som leder, så jo egentlig det ultimate beviset på at du har gjort en god jobb, det jo å være overflødig. Så hvis teamet klarer seg uten deg, så har du gjort en himla god jobb. Og det liksom, det samme det med smidig coach og mange andre roller, som for mange kanskje virker litt merkelig da. At det på en måte et suksesskriterie da. Men det tenker jeg veldig tydelig her da. Ikke sant? Altså sånn, når en leder går, hvordan, hvis en leder ikke her da, hvordan det teamet agerer og reagerer?
Det en av favorittingene mine å gjøre på jobb, å bare på mystisk vis forsvinne.
Mm.
Med vilje. Og se hvordan det reageres.
Men la oss snu litt på det da. Jeg synes det var veldig interessant det du sier med at en leder sier at ja, men jeg tar denne beslutningen og konsekvensen min å bære. Fordi, la oss si du som teamleder og som konsulent da, noen ganger som leder så må man ta den type beslutninger. At ja, men dette riktig. Dere kanskje uenige med meg, men dette sånn vi må gjøre det nå. Jeg tar konsekvensen. Men hvis du må gjøre det da, hvordan tenker du at man best burde håndtere det som leder da?
Jeg håper du har snakket med alle sammen, og mm. satt deg inn i så godt du kan da.
Mm.
Så jeg føler at alle har følt seg hørt og sett.
Mm.
Fordi, ja, de situasjonene oppstår, og du kommer til å ta feil.
Mm.
Men hvis du har sett og hørt hvert teammedlem, så er det enklere for dem å komme og ja, si fra neste gang, eller hjelpe til med en forbedring mm. dersom noe gikk galt.
Mm.
For jeg tror med en gang du slutter å se og høre folk, det er da det går galt.
Mm. Jeg synes det var et fint... Det er jo egentlig involvering du snakker om. Og jeg synes også det var en veldig fin måte å si involvering på, fordi det er veldig mange som tror at hvis man som leder skal må involvere, så må du liksom ta mange runder, og det må være konsensusbasert, og liksom dette kan gli ut da. Men du er inne på noe veldig fint nå. Det å føle seg sett og hørt.
Mm.
Og lyttet til.
Ja, jeg tror det bare blir viktigere og viktigere.
Mm.
Jeg tror at det kommer... nye utviklere til, som har en annen holdning til jobb, og en annen forventning enn det kanskje de etablerte seniorutviklerne har i dag.
Mm.
Jeg tror at det er en av de store trendene vi kommer til å se, er liksom, ja, å se enda viktigere å bli sett og bli hørt. Mm. Og jeg tror, for å bare dra litt tilbake til når du skal ta en beslutning, så tror jeg også det er viktig at du har etablert systemer for å raskt fange opp den, om, ja, hva er konsekvensen av den beslutningen, og hvor langt løver det går før vi tar en ny beslutning. Mm. Fordi et team med høyt psykologisk trygghet, som også har gode evner til å se resultatene av det de gjør, mm, så tror jeg det er veldig mye enklere for dem å unngå de store avgjørelsene. Unngå de situasjonene hvor lederen må si sånn, her tar jeg en beslutning.
Mm.
Hvis du har bygget inn mange målingsmekanismer og mange måter å vise frem objektive måter å si om noe fungerte eller ikke på, så er det også veldig mye enklere, det er enklere for raskt den som har utviklet noe å si at dette har fungert ikke. Men fordi jeg vet at det er greit, så tør jeg å prøve noe annet. Eller da kan det veldig enkelt gå og vise frem. Ok, jeg har prøvd A, jeg har prøvd B.
Mm.
Det der har helt sikkert snakket om. A-B-testing, er det utrolig enkelt, men det er også et verktøy for å skape psykologisk trygghet.
Mm.
Jeg trenger kanskje ikke nesten å vise frem at noe ikke funket, for jeg har sett det selv. Hvis jeg har fått lov å prøve.
Mm.
Jeg har prøvd to måter. Det gir veldig kreativ utfoldelse. Det gir egentlig raske tilbakemeldinger. Ikke sant? En byggesten, det er jo smidig, er raske tilbakemeldinger.
Mm.
Hippie, bygge hippie. Raske
feedback-klips, ja.
Så du har bygget det inn. Så tror jeg du bygger inn psykologisk trygghet gjennom det.
Så gjennom å ha raske feedback-loops, og egentlig gi folka dine eierskap og ansvarsfølelse.
Mm. Ja, jeg tror det er det.
Og rom for å være kreativ.
Jeg tror det... jeg har sett at det fungerer.
Mm.
Ikke sant? Du vet at...
Men hvorfor tror du det fungerer da? Hva er det vi på en måte toucher på og tapper inn på i den menneskelige naturen som gjør at det vil fungere da?
Jeg tror vi har vi har alle lyst til å liksom ta ting et steg videre. Alle har lyst til å drive innovasjon.
Mm.
Og så har du de som står på en scene og sier at de har drevet innovasjon, ikke sant? De er de som fant opp Uber har jo drevet enorm innovasjon. Veldig bra. Men jeg tror at vi hver dag i det arbeidet vi gjør kan gjøre noen mikroinnovasjon. Jeg tror det er noe vi som bor i oss, er at vi har lyst til å lage et eller annet nytt. Vi har lyst til å finne på noe nytt. Vi har lyst til å skape et eller annet som påvirker de rundt oss.
Mm. Vi ønsker jo oss organisasjoner som er lærende, som er kreative, som er inspirerende å være i. Det er det vi har lyst på. Og det du sier da, er gjennom å vise tillit til at folka våre kan, hvis vi har satt opp de rette mekanismene, for eksempel at vi tar datadrevet beslutningstakning, og deretter kan AB-teste, ikke sant?
Mm.
Så gir vi folka våre autonomi til å kunne ta den type beslutninger selv, og til å teste, til å lære, og komme med løsningsforslag, og få lov til å være kreative. Og det er jo egentlig det vi gjør, og da blir vi en lærende organisasjon.
Mm.
Og det er jo det vi ønsker. Det er jo det vi ønsker å oppnå, de aller fleste. For det er sånn vi klarer å innovere. Ikke sant? Og få mer kunder og vokse. Det er det de aller fleste vil, da.
Ja. Hvor er dette? Kan jeg jobbe der? Jeg er veldig glad i arbeidsgiveren min. Men det høres ut som et drømmested å være. Mm. Hvor man kan holde på med alt dette her. Ja, og man ser jo at noen organisasjoner som får det til nettopp opplever enorm suksess.
Og med det, Alex, så tror jeg tiden, den løper fort.
Ja.
Den går rusket fort, som Tobias ville sagt. Jeg tror vi skal prøve oss på de fem siste spørsmålene.
Kjør på. Ja.
Så hva vil du fortelle 20 år gamle deg selv?
Det går bra. Jeg tror jeg stresset utrolig mye, og jeg hadde tenkt å droppe ut av studiet flere ganger. Så jeg bare fortalte meg så, at det bare fortsett, det ordner seg.
Jeg synes det er veldig mange som har sagt det til meg det siste. Når, jeg, liksom, når man inne på liksom, hva vil du fortelle deg selv? Hva, liksom, og jeg liksom, historienørd. Og Gunnar Sønsteby, han sa jo det her. Det går som regel godt. Ja. For meg, hver eneste gang noen sier det går som regel bra, så tenker jeg på det. Ja. Det er noe i det.
Det er absolutt noe i det. Jeg sier til meg selv nå om dagen, så jeg er med sånn, ja, men hva hvis alt bare funker?
Mm.
Det er veldig enkelt å bare fokusere på at alt kan gå galt. Ref hva vi har snakket om, ikke sant? Det kan, men ja, hva hvis alt bare går bra?
Men hvis du har noen key takeaways da, på hva som kjennetegner en god leder?
Ser og hører sin ansatte. Og ja, kanskje offrer seg for dem i, når det er nødvendig.
Mm.
Og skape omsorg. Jeg tror det er viktig i dag, og kommer til å bli enda viktigere med årene som kommer, og ja, vise at man bryr seg om dem mer enn bare mer enn enkle ting som at det går bra, eller ja, det går fint å ikke ha et oppdrag hvis du er konsulent, men du må ta det du må ta det mer og mer, du må vise mer og mer omsorg til de ansatte, spesielt nå om dagen, men jeg tror også i årene som kommer da, at det kommer til å bli viktigere.
Jeg er 100% enig. Så hvilke råd ville du gitt til dem som ønsker å bli bedre på, kan du si, egentlig skape typ, liksom, egentlig tryggere team for å få til bedre utvikling? For utvikling?
Samle alle sammen i et rom og snakke med dem. Hva gjør vi når noe går galt?
Mm.
Og snakk gjennom det før det skjer.
Så planlegger det.
Fordi folk har så ulike erfaringer med det, og folk har en tanke om hva de kommer til å gjøre helt til det skjer. Netflix har drevet sånn monkey testing, hvor de drar ut og skjøtter ned servere tilfeldig, ikke sant? Og jeg tror grunnen til at de gjør det er jo nettopp for å få trening. Det er ikke alle som kan gjøre det. Men kanskje man kan finne på sånne øvelser selv. Kanskje man kan skape det. Starte med en samtale, få noen ideer. Helt garantert folk i teamet ditt som er smartere enn meg, har bedre ideer enn meg, som kan finne en eller annen øvelse, finne en eller annen måte å legge en eller annen plan for hva gjør vi når ting ikke funker.
Har du noen bøker, lydbøker eller podcaster som du har lyst til å anbefale?
Alt av Simon Sinek.
Det kan jeg si meg igjen i.
Jeg har blitt en sånn. Vi får litt kritikk. Vi får litt kritikk på internett fra tid til annen, at vi som liker han. Men han er flink.
Sier jævlig mye smart da.
Er han egentlig 10 personer eller noe?
Kanskje han egentlig er AI? En AI?
Nei.
Nei.
Nei. Nei, det tror jeg ikke. AI har ikke så mye omsorg. Det er ikke så mye menneskelighet.
Det er sant.
Han og Stephen King, de har et sånt team bak seg som bare mekker alt. Bøkene hans er utrolig bra, og podcastene hans.
Hvilken bok liker du best?
Why Leaders Eat Last.
Det er en klassiker, altså.
Ja,
det er en must read.
Ja, hvis ikke du har hørt det. Nei, hvis ikke du har lest den nå, så... Ja, hvorfor lytter du til denne episoden her? Bare logg på, gå på internett og kjøp boka. Ta fri resten av dagen og gå hjem og les.
Den er utrolig lettlest faktisk, det går veldig, veldig fort. Den er veldig spennende.
Ja, altså, utrolig gode historier.
Ok, men hvis man skal komme i kontakt med deg, Alex, hva gjør man da?
Da går man på Twitter. Jeg kaller det for en del sted. Jeg nekter å bytte navn på det.
Jeg kaller også Twitter, for det synes jeg kan kalle det. Kalle X er så rart.
Nei, det dør snart uansett. Men da så skriver man Gisvold, G-I-S-V-O-L-D. Og så finner man meg.
Ja.
Så skriver man melding til meg der. Eller så går man på LinkedIn.
Ja.
Da slipper man å se hvilke sånn dataspill jeg interessert i. Så går på LinkedIn, der, der er det mer sånn seriøse ting. Der finner du meg.
Ja. Så kan du velge om du har en useriøs Alex eller en seriøs Alex.
Ja.
Fair enough.
Fair enough.
Ja.
Og jeg vet du ikke spurte om tv-serier, men vær så snill, gå og se The Bear.
Og hva handler den om?
En restaurant hvor alt går dårlig. Og mental helse og psykologisk trygghet er veldig sentral i den tv-serien.
Ja. Men hvilken plattform ser man den på? Vet du?
The Bear. Det er Disney Plus.
Disney Plus.
Disney Plus.
Alle steder.
Men, ja, men den... Ja. Den er verdt de få kronene det koster.
Så kan man sikkert få sånn en måneds trial eller noe sånt nå.
De kan sponse smidepodden, og så kan de
da betale. Da hører du det, Disney Plus.
Så kan de betale deg for å si det.
Ikke sant? Det hadde vært nice. Men hvis man også snakker om episoder eller tv-serier da, som er bra for å eksemplifisere temaer som psykologisk trygghet, kontinuerlig læring og forbedring og sånne ting, så er jo Formula One Drive to Survive fantastisk god serie å se på. Fra første episode, når du ser på det, så må du bare hele tiden tenke ledelse, psykologisk trygghet og kontinuerlig forbedring. De skal bare være frem til pannebrasken. Og da er alt du ser handler om det. Det er kjempespennende.
Okay, nå skal jeg si unnskyld til søsteren min, for hun har snakket så mye om den serien. Jeg har ikke giddet å se den enda.
Det er en... altså, Tobias, jeg har hatt så mye faglige diskusjoner, hvor vi liksom stopper og diskuterer. For det er så interessant. Og så må man jo ta med seg at det er klippet og sånn da. Så det er liksom ikke alt, men ja. Da, men en pose salt.
Altså, alt er jo klippet. Alt det du ser, som du ikke ser med dine egne øyne, er klippet.
Godt poeng. Alright. Men Alex, tusen takk for en skikkelig hyggelig prat.
Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme hit.
Det var veldig hyggelig. Så er det bare å si ha det bra da, til lytterne våre.
Ha det bra.
Ha det.